Ane ka shënuar një fitore të madhe ndaj Trumpit. Presidenti nuk ishte i kënaqur me sanksionet e reja, mirë pa ati i është dashur ta nënshkruaj legjislacionin, ka deklaruar Medvedev. Sanksionet të cilat tashmë do të fuqizohen në ligj, sipas Medvedev do të rëndojnë marrëdhëniet mes SBA-s dhe Rusisë për vitet e ardhshme, duke i bërë gati të pamundshme për t'u kthyer mbrapa. Përmes një deklarate që ka shoqëruar në shkrimin e Trumpit, ai ka thënë se legjislacioni ka të meta të konsiderueshme që do të pengonin aftësitë të administratës së tij për të negociuar me kundërshtarët e huaj. Administrata ime do të ketë konsiderat ndaj preferencave të shprehura nga Kongresi në këto dispozita dhe do t'i zbatoj ato në mënyrë që të përputhen me autoritetin kushtetues të presidentit sa i përket marrëdhënieve të jashtme, ka thënë ndër të tjera presidenti Trump. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Huckabee Sanders, duke folur pas njoftimit për nënshkrimin e sanksioneve nga presidenti Trump, ka thënë se kjo do të ndoshkojë regjimin në Korenë Veriore dhe Iran, si dhe Rusinë për ndërhyrje në procesin zgjedhor në SBA.
The president favors tough measures to punish and deter the bad behavior of the rogue regimes in Iran and North Korea.
Presidenti Trump i ka miratuar masa të reja për të ndëshkuar qasjen e keqe të regjimeve në Iran dhe Korenë Veriore. Ai po ashtu ka nisur një sinjal të qartë se nuk do të tolerojnë ndikimin e Rusisë në procesin tonë demokratike, ka thënë ndër të tjera Sanders. Projekt ligji i nënshkruar nga presidenti Trump i vazhdon sanksionet ndaj Rusisë, të vëna nga presidenti më parshëm Barack Obama për ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, për aneksimin e palitshëm të Krimes dhe mbështetjen e separatistëve kundër qeverisë në lindje të Ukrainës. Ligji i ri u vë sanksione të reja Iranit, Korezë Veriore për programet e tyre bërthamore. Ligji parashë sanksione edhe për abuzim me të drejtat të njeriut për Gardën Revolucionare Islamike të Iranit, një nga organizatat ushtarake më të fuqishme në Iran.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se është pajtuar me opozitën në Siri për krijimin e zonave të sigurta në veri të qytetit Homs. Zona ashtu quajtur e sigurt është e populluar me më shumë se 147.000 persona, ka thënë zëdhënësi i kësaj ministrie Igor Konashenov. Pjesët veriore të provincës Homs janë gjuajtur me predha nga forcat siriane, ndërsa janë goditur edhe me sulme ajrore nga aeroplan luftarak nga Siria dhe Rusia. Kjo është vetëm një prej katër zonave të sigurta që janë iniciuar nga Rusia. Sipas Konashenov, edhe dy zona të tjera në jug perëndim të Sirisë dhe afër Damaskut janë duke u diskutuar me sukses. Rusia ka luftuar në krah të forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad nga viti 2015. Nga lufta në Siri janë vrarë qindra mijëra persona që nga fillimi i konfliktit më 2011. Milionat e tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se marrëdhëniet e Washingtonit me Moskën janë në pikë rrezikshmërisht të ulët, duke i fajsuar ligjvënësit për këtë situatë. Marrëdhëniet me Rusinë janë në pikë rrezikshmërisht të ulët, ka shkruar Trump në Twitter. Duhet ta falenderoni Kongresin, njerëzit e njëjtë të cilët nuk po mund të na japin kujdes shëndetësor, ka thënë ai duke ju referuar disfatës së fundit në Senat për planet e tij për reforma rreth kujdesit shëndetësor, të njohur si Obamacare. Komentet e Trumpit vinë një ditë pasi ai ka nënshkruar projekt ligjin i cili e sanksionon Rusinë, mas të cilën kryeministri rus Dmitri Medvedev e ka cilësuar si luftë tregtare kundër Moskës. Ushtria amerikane në Afganistan ka thënë se katër trupa amerikane janë lënduar gjatë sulmit të djeshëm me makinë bombë në pjesën jugore të vendit, ku kanë vdekur dy shërbyes ushtarak. Edhe Pentagoni ka konfirmuar të njëjtën për dy ushtarët e vrarë gjatë sulmit kundër një konvoj të NATO-s afër qytetit Kandahar. Sipas deklaratave të sotme, të lënduarit nuk kanë lëndime serioze. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Në Afganistan janë rreth 13.500 trupa të NATO-s dhe SBA-s. Administrata amerikane është në proces të vendosjes nëse do të dërgojë trupa shtesë në këtë vend për të luftuar kundër militantëve taliban dhe militantëve të tjerë islamistë. Gjykata ukrainase ka hedhur poshtë kërkesën e ish-presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych për t'i dhënë edhe një muaj kohë për të njohur me rastin. Seanca është shtyer për datën 10 gusht. Gjyqtari nuk e ka miratuar kërkesën e avokatit Vitali Meshçek për ta shtyer seancën edhe për një muaj. Meshçek është avokat që është zgjedhur nga shteti, pasi avokatët e mëhershëm të Janukovicit janë tërhequr nga rasti, pasi ish-presidenti i ka informuar se nuk ka nevojë për shërbimet e tyre. Janukovic ka njoftuar se nuk do të jetë pjesë e gjykimit, pasi akuzat ndaj tij janë të motivuara politikisht. Janukovic është larguar nga zyra më 2014 për në Rusi, pas protestave të cilat e dononin rregullimin e marrëdhënieve të Ukrainës me Moskën. Prokurorët janë duke kërkuar burgim të përjetshëm për Janukovicin, i cili është i akuzuar për tradhti, për cënim të integritetit territorial të Ukrainës dhe për nxitjen e agresionit rus. Hasan Rouhani është rizgjedhur presidenti Iranit. Rouhani, 68 vjeqare, ka fituar mandatin e dytë gjatë muajit maj. Ai pritet të kryej betimin në parlamentin iranian më 5 gusht. Gjatë komenteve të tij, Rouhani ka bërë thirrje për unitet. U zgjas dorën të gjithë atyre që kërkojnë më të mirën për vendin, ka thënë ai duke premtuar se do të vazhdojë përpjekjet e tij për të rregulluar marrëdhëniet me botën. Marrveshja bërthamore është shenjë e vullnetit të mirë të Iranit në skenën ndërkombëtare, ka thënë ai, duke ju referuar marrëveshjes me fuqitë botërore për mes të cilës Iranit i duhet të zvogloj aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve. Irani nuk do të pranoj kur izolimin me forcë nga miqtë, nuk do të pranojnë politika që kanë qëllim pengimin e Iranit për të pasur qasje në sistemin global dhe për të lënë jashtë përvojave të reja dhe zhvillimeve botërore, ka thënë ndër të tjera ai. Ish kampioni botëror i boksit Vladimir Klitschko ka njoftuar se do të pensionohet në moshën 41 vjeçare. Nuk e ka menduar kur që do të kem karrierë kaq të gjatë dhe të suksesshme. Ju falenderoj të gjithëve nga thellësia e zemrës, u ka thënë Klitschko mbështetësve të tij përmes një deklarate. Vendimi i tij ka ardhur pasi ukrainasi i lindur në Kazakistan ishte nokautuar në raundin e 11 gjatë muajit prill nga kampioni aktual i boksit britanizë 27 vjeçar Anthony Joshua. Si një bokser amator dhe më pas profesionist, unë kam arritur të gjitha që i kam ëndruar. Tani, dua të filloj një karrierë të dytë, ka thënë tutje Klitschko. Ai gjatë karrierës së tij ka fituar 64 beteja, duke përfshirë 2 herë titullin e kampionit botëror. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të qofshim.